godin horro gudru wallagga ana amuru godina wallagga lixa najjot garin abawo shane namoto kulkullu digdama wal ajje seje da kwajir communication ina no oromia dula gare kan ratte gege samature jeda meni sidatto ta ibator ba sadde tama oltan rat tarkan fingara gara fudatamun hima mejira jeda me muktar jamal gabas
hoggana remote communication bulchinsa motumma nanno oromia obogetaacho balta insa ta sabai mali dafkenani akadubbatanitti tibbakana guyya de ngaddati fi kale sattibari kumna abawo shane jeda ni waamanin namota rattar kantin kudatame yotikkati namonni digdama godina horro guduru wallagga ana amuruti fi godina wallagga lita najjotti ajjefa musani dubbatani tininjiru obogetaacho nakajanitti kan ana amuru namota kaban amarata anku esratti ajjechan karrawate yotou kan wallagga lita najjo ammo namota oromota an jahatu ajjefa bejadan qamni kuni ergama gare junta jadani wa manirra fudaten oromia golu fi nagada fi suda fojjetati ninjira kan jadan obogetaacho wana chitteelle akkanatisan
godina horro guduru wallagga ke satti sabab sablamoni wal jalalan wal kabajan wali wajin jiraacha ci kan santurani horro guduru wallagga qofa suntan wallagga lita ke sattis ana murasa ke satti kallatti garagaratin saba oromo sutunafin humnikun khara gara jabina qabun ajjecha su kanne sa karrawataju ajjecha su kanne sa karrawataju akkanni ta'e media garagaratis argachun ke sanilolu ifattis motumman nanno oromia miida lammi ke nya nagaratti ke gedda saifa Acuma bakkara kongkun itu umumnya tiap kantin olahan tu masih ramai kerana Yesus kampur atau meja usaha semang kasu berban.
Gucalina kerana sabota sablam mota fi ummat tu nabi yang naul dan dahnya kawalin hingiran. Walit dulci sudafi bakka toko gafat hati toko umami kambira bakka birati tiak kabinje jeku. Kakasu afod jeda makan jalan obogeta cun. Bulcis motum mana no romia bujila kerana dua kabu esin tiap kantin kota hati ninjiracu hubacci sarijuru. Halo makanan, kesayu, erga, gulisot, tarkamtin ajjecha namoota nisini gamagamamani rattille tarkamtin fudhatamu dubbatani tininjiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa lammiilee naannoo isaa keessa jiraatan. Sabaan osoo adda hin baasin nageenya isaanii kabachiisuudhaaf yoomiyyuu caalaa hojjetaa tininjira kan jedhan obbo Geetaachoon garuu kanneen dhimma kanaan siyaasa daldalanii tiniin mootummaan naannoo Oromiyaa akka naannoo isaa bulchuu hin dandeenye fi dadhabaatitti agarsiisuudhaa barbaadan gochaan kuni kan hin fakkaanne waan ta'eef akka irraa of qusatan jechuudhaan akeekkachiisan.
Ummanni Oromoo sabaaf sablammoota waliin jiraachuun isaaf aadaa haaraa miti eenyuyyuu isaan barsiisu. Waan isaaf aadaa ta'e kana akka waan barsiisaniitti akka waan uummata naannoo keenya keessa jiraniifis oo'anitti fakkeessuudhaan hololli geggeeffamu holola boo'icha haadha ormaati ergaa jedhu dabarsuu barbaanna. Haati ormaa ija guutuu boo'uu hin dandeessu. Keessaa waan itti dhagahamu waan hin jirreessu. Nageenya Oromiyaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa gahaadha. Nageenya Oromiyaatiif uummanni naannoo Oromiyaa gahaadha. Uummata naannoo Oromiyaa yeroo jennu sabootaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiraatan hunda ammata. Kanaaf naannoo keenya keessatti uummata keenya irratti lammii keenya irratti miidhaa gaheef mootummichi naannoo Oromiyaa gadda qabu ibsu duwwaatu hin taane gadda sana karaa hundee qabuun jijjiiruudhaaf tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuu fudhachaa kan jiru ta'uusaa asumaan kaasuu barbaanna.
Namoota amuruu fi najjoottis tarkaanfii kana lubbuun isaaniif tarbeesiniin jira jedhameen wal qabateetiniin garasi maatii miidhamtoota yookaan namoota kana beekan dubbisuudhaaf yaaliin taasifnee nuuf hin milkooyne kan tarkaanfii kana fudhateetiniin jira jedhameetiniin mootummaan abaa'o shane jedheetiniin waameen wal qabatee caasaa garee kanaa isaan waraana adda bilisummaa oromoo jedhaniitiniin of waaman qunnamuudhaaf itti hin milkoofne argannaaniin hundaayyuu qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra. Thank you.